Rástvö.
Þetta var Sigrid með lagi Don't Kill My Vibe, en ég komin með æðislegan gest hérna í stúdíóið. Þetta næringafræðingur, hún heitir Dögg Guðmundsdóttir og hún ætlar samt aðeins að segja mig frá því. Af því að það uppstigningadagur, allir eru að rísa upp, sérstaklega Jesú, en líka bara við öll. Og það búið að vera mikið djama á þjóðunni, bara það bara það sem gerist þegar það sól, bara við ráðum ekki við okkur. Og þá langaði mig svo að spyrja þig, Dögg, bara svona hvað hvað virkar við þingu?
Vá, wow, við byrjum bara stórum málunum, ég ránum með þetta. Sko, þú veist, náttúrulega, leiðilegt að vera partypúper, en þú veist, náttúrulega besta ráðið við þingu að drekka ekki áfengið, en þú veist,
en það of seint.
Seint í rassum gripið oft. Sko, ég myndi bara segja góður svefn, nóa vatni og borða vel. Mm-hmm. Kannski göngutúr, aðeins að koma blóðunar hreyfingu, þú veist, allt þetta skynsamlega sem ekkert voðalega sexy, en þú veist þú átt að gera, það líklegast það sem virkar, sko.
Ég var svo vonað að þú kæmi með einhverja töfralausn.
Ég bara, veit
það. Bara það hérna ein tabla sem að ég byrjaði að selja. Ég geti bara tekið hana og það verður bara
ég góð. Ég reyndi að leita töfralausninni. Ég alltaf að leita töfralausninni og hún bara virðist ekki vera til,
sko. Jæja,
því miður. Þannig að nóg af vatni, maður verður svolítið þurr af áfengisneyslu, það verður vökvatap, þannig að bara drekka vel yfir daginn, fá sér að borða, borða svolítið næringaríkt, þú veist, leifa bara tíma, hérna líkamann og jafna sig.
Já, og einmitt, að þú segir næringaríkt, sko, það náttúrulega búið að vera að tala mjög mikið þetta gjör innin matvara.
Já.
Og ég hef stundum verið að hugsa, bara ég veit ekki nákvæmlega hvað gjör innin matvara. Þú veist, pasta gjör innin matvara?
Þetta er rosa... Svona, einmitt, það sem ég að taka eftir að fólk svolítið að ströggla við, þú veist, við tölum rosalega mikið gjörunna matvöru,
Já.
En þú veist, hvað þýðir það?
Já.
Og það getur til dæmis bara verið, þú veist, eins og bara nammi og gos já. Og bakkelsi og allt þetta.
Einmitt, naggar.
Og, já, einmitt, eitthvað svoleiðis, þú veist, en sko, ef við hugsum það, þú veist, að unnin matvara og gjörunin matvara, það ekki að sama.
Það ok.
Þetta svolítið svona, þú veist, við þurfum alltaf svolítið að vinna matvöru til þess að kominni, þú veist, frá upphafstaðnum, þangað til að við getum keiftar í búðunum, þú veist, það bara oft þannig og oft eru unnar matvöru bara mjög næringaríkar eins og bara baunir úr dós og eitthvað svo leðist, þú veist. En svo eru til þessar einmitt, þessar matvöru sem ég nefndi einmitt áðan, þetta, þú veist, sem að eru...
Allt svona, sem er gott.
Yeah. sem að er kannski svona næringar minna, þú veist, það ekki mikil næring í því, en orkuríkt, þannig að við fáum rosalega mikið af hitaeiningum, en kannski lítið af þessu vítamínum og steinefnum og þetta sem nærir líkamann, trefjar og allt þetta sem við þurfum á að halda til þess að fleita okkur áfram.
Já.
Þannig að ég vil eiginlega frekar svolítið svona tala kannski, þú veist, hann ætla misjæmt hvernig við tölum saman og misjæmt hvernig fólk svona túlkar upplýsingarnar, en mér finnst miklu betra bara að tala matvælin í sjálfu sér, í staðin fyrir svona merkingarnar sem þeir hafa, þannig að þú veist, tala frekar þú veist, borðum grænmeti, borðum, þú veist, heilkornavörur, borðum trefjarnar og allt þetta og fisk og baunir og allt þetta, í staðin fyrir svolítið svona, að þetta virðist vera flækjast fyrir fólki, þessi matvinnsla.
Já,
já,
einmitt. En þannig að þá bara aftur, pasta í lagi?
Ég borða pasta reglulega allá hana, okay. Það alveg hreinu.
Það er bara unnin matvara, það ekki gjör unnin
sko,
matvara.
Það er til alls konar pasta.
Já, auðvitað.
Þú veist, við viljum...
Það er ekki svartkvít.
það er ekki svartkvít í þessu meimi. Ég myndi segja bara, þú veist, fá okkur þessar svona hérna heilkornapasta og þú veist allar þessar grófu matvörur þú veist hýðisrískrón í staðinn fyrir hvítrískrón og fá okkur heilkornabrauð í staðinn fyrir hvítbrauð þú veist þetta er svona með kolvetnin kolvetni er ekki að sama kolvetni þau eru svo ógislega fjölbreytt
einmitt þannig að það er búið að vera það eru fordómar í samfélaginu dalti gagnvart kolvetnum
það er mikið kolvetnahatur
er ekki
það er mikið kolvetnahatur
það mér finnst að hafi bara verið einhver svona markaðssetning fyrir einhverum árum þar sem það bara
já
kolvetni eru einmitt eins og segir það bara hatur gagnvart kolvetnum
já
þú ert ekki sammála því
nei ég ekki sammála því Sko, kolvetni eru bara, þú veist, kolvetni eru fjölbreytt, þú veist, og það sem ég líka, ég mitt svolítið að taka eftir því, er það að það svona ákveðin birtingamynd af kolvetnum sem einmitt þessar, þú veist, eins og til dæmis nammi og djús og eitthvað svona sem þú veist, ekkert vola kannski næringaríkt og orkuríkt á móti. En svo það líka allar þessar trefjaríku heilkornavörur, þú veist, og allt þetta græmmeti og allt sem við fáum og gerir diskinn okkar litrikan og fallegan og gerinlegan og býður upp á alls konum fjölbreytni. Þannig að þar einmitt ég líka svolítið, þú veist, kannski bara best að tala þú veist, heilkornavörur í staðan fyrir kolvetni eða þannig. En ég held að við ættum bara að fara í bara svona áraður í að kynna kolvetni.
Já.
Hvað gera þau? Hvernig eru þau? Hvernig fitta þau inn í daginn hjá okkur og svona?
Einmitt, það náttúrulega líka, einmitt, svo mikið núna í einhvern veginn samfélagin verið að tala sko fyrir 10 mínútum þá voru allir vegan
Já.
Og nú eru allir orðnir bara kjötættur. Það einhvern veginn, það var rosa mikil svona, og stó, bara svona uppeyja allt einhvern veginn.
Já.
Og það bara eins og þú veist, og það tala um þetta að þú veist að vera svona borðið eins og steinaldamenni eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Sko... þú veist, og þá virðist vera ekki mikil kolvetni, hvernig er þetta fyrir næringafræðinga sá?
Mér langar náttúrulega bara fólk borði fjölbreytt og alls konar og litrikt og fáin trefjanar og svo leiðis, við vitum til dæmis að Íslendingar upp til hópa ekki að borða nóg mikið trefjum, það mjög slæmt til dæmis, við viljum fá meiri trefjar inn, þær eru mjög heilsubætandi og þær fáum við til dæmis úr heilkornavörum Við vitum líka að Íslendingar svona almennt upp til hópa eru að fá inn nóg mikið af próteini, ég hef ekki áhyggjur af því, svona heilt yfir, og við vitum líka að fitu neysla að aukast, svona miðað við nýjustu tölur sem við höfum, sem frá síðustu mataræðiskönnun. En sko, þegar fólk komið svona aggressíft og svona, svolítið svona brjála mataræði eins og þetta kjötmataræði að þá ertu búin að skera út alveg ótrúlega mikið það bara ekki gott ég ætla bara stíga fram að segja það þá erum við að fara á mis við alls konar næringarefni sem við þurfum á að halda það eru líka bara ótrúlega mikið af misvísandi skilabóðum sem við fáum við erum að fá ótrúlega mikið af upplýsingum í gegnum síman okkar og það sem við erum að sjá til dæmis nú að koma alls konar rannsóknir það og mataræði að upplýsingar á samfélagsmiðlum eru heilt yfir ekkert voðalega góðar upplýsingar og jafnvel ekkert voðalega réttar og svona og það sem veldum mér smá áhyggjum hvernig sko þú veist, fólk svona færist í fylkingar og svo leis, en líka bara hvernig verið svona ég sletti svona verið að diskredita heilbreiðstarfsfólk á móts við þú veist, Facebook-grúpum eða svo leis, þannig að það ýmislegt ábótamand eina sem ég myndi segja ef þú ert að spá að fara okkur svona mataræði spáðu aðeins í því af hverju hvað ert að leita við að bætast við, þú veist, að það gerir fyrir líf þitt og það mögulega þú veist, hvaðan ertu að fá upplýsingarna varandi mataræðið og það haldbærar upplýsingar, það góðar upplýsingar þú veist og bara svolítið svona kveiki og gagnrýni hugsun, þar já,
einmitt heyrðu, Dögg, takk kærlega fyrir að koma eins og ég segi smá fyrir vonbrið með að það ekki til meiri töfralaust við þinkunni en einmitt, og en mér slíka þetta skemmtlegt með sko hafa bara matardiskið mannst alltaf litrigan, það gerir þetta alltaf svona skemmtilegt svona
já, hafa svolítið litrigan og fjölbreyttan og líka bara hafa svolítið gaman af því að borða
einmitt, heyrðu, gleðilega uppstigningar dag takk fyrir komuna Dögg, við það með lust á Laufeyju með lagið Tough Luck
Are you tired? I can tell that you're tired Your eyes turn gray You beg me to be silent You said I can't read your mind But I'm reading it just fine You think you're so misunderstood The black cat Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had enough Of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before me Oopsie
just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said
og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði. Komdu og reynslaugtu nýjum alrafmögnuðum Kia EV6. Askja.
Útsalan hafin í Módel. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Módel, fagsafinn í tíu.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Okkar lægsta verð á eftirfarandi stöðum. Baldursnesi, Borganesi, Búðakór, Kaplakrika, Kópavogsbraut, Skúlagötu, Selfossi, Sprengisandi og Öskjuhlíð. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðilegi lakkrisbitar með piparfyllingu hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. 5 klassískir, 9 11 Targa bílar verða til sýnis. Auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verður frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Því að þið að hlusta á af stað, ég heiti Steinei og ætla að vera með ykkur til klukkan 3 í dag. Hún Dögg Guðmundsdóttir, næringarfræðingur, var hérna að fara rétt á undan, var að segja okkur aðeins frá svona hvað skal hafa í huga núna þegar sumarið að koma og það maður einhvern veginn fær þessa upplýsinga óreiðu af hvað maður á og á ekki að borða og einmitt, mér staldi fallið að hún var bara að tala að hafa bara diskinn sem litrikastan það var bara alls konar á honum ég var líka aðeins að reyna ég var að vonast til þess að hún væri með einhverja töfralaust fyrir þinguna en það var því miður ekki það var bara þetta klassíska að bara drekka mikið vatn og passa að borða og sofa vel þannig að ég alla var reyndi En það uppstigningadagur í dag og það svona langar mig að hafa lögin dálítið í því þema. Svona lög sem fjallum það að stíga upp, fara upp í loftið og þetta lag bara nákvæm það. Það heitir Flýg og þetta lag með Haka, ungur rappari og þarna líka Bubi Mortens. Skulum hlusta það, Flýg.
Hver segir, þú megir ekki dreyma? Hver segir þú, átt ekki hér heima? Átt þína von, átt þína trú, byggður draum, þína lífsins brú.
Þessi frækki án.
er að fara að koma til okkar góðu gestur hérna á Rás 2. Hún heitir Ragnhildur Vigfúsdóttir og markþjálfi. Hún ætlar að segja okkur frá bókinni Rising Strong eftir Brené Brown en hún heldur fyrirlestra upp úr þeirri bók. Og af hverju, er þið kannski að spyrja ykkur, af hverju eru að fara að fjalla það? Jú, það af því að það uppstigningadagur og við erum öll að rísa upp í dag þannig að það mjög við hæfi að ræða bókinna Rising Strong. Hún ætlar að koma hérna rétt á eftir. Fyrst ætlum við að hlusta aðeins á meiri að frábæri tónlist. Þetta lag nýlegt hérna á Rás 2. Það með Gigi Perez og heitir Sailor Song.
to the walls inside your house. I can be the cat, baby, you can be the mouse. We can love off things that we know nothing about. We can go forever until you wanna sit it out.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Náðu í teppi og náðu svo í kota. Náðu svo í bánsa til að hjálpa þér að sofna. Og ef þú sullar sjóðu til þess að þotna. En það samt allt í lagi, teppa virkinu okkar. Það gott að lífið að stoppa. Þú hoppar út allt eru kottar, engi skór bara sokka. Sjónvarpið í myrkri, gerum teppa virki. Ég hef gert þetta oft að leit aftur og aftur alltaf alveg eins. En nú hef ég nýja framtíð að sín. Og það þú í teppa heimi, teppa ástin mín. Svífum upp í teppa himinin og við hlæjum því að þú ert svo fyndin. Kottarnir og lakið, gólfið og þakið, dýna fyrir bakið. Ég vildi að við gætum búið hér, þú og ég. Vonum að það virki, gerum teppa virki. Ég hef gert þetta ofta. Sterkan grunn, ég þekki sterkast á grunn í öllum heiminum. Það þú og ég, eins og kott og kott af en. Til að virki standi þarftu sterkan grunn, ég þekki sterkast á grunn í öllum heiminum. Það þú og ég, eins og kott og kott. Alltaf alveg eins En nú hef ég nýja framtíð að sín Og þar þú í teppa heimi teppa ástin mín
virki með Inspector Space Time en við erum daltið að svona setja athyglina á lög sem fjalla það að fara upp við erum búin að hlusta hérna út í game og flýg og nú komið að Ásgeiri Trausta og þetta já, þetta náttúrulega í tilefni af uppstigningardeginum, við erum öll að rísa upp þetta lagið Herra með Ásgeiri Trausta hann einmitt stattur í Japan núna sá ég á samfélagsmiðlum spila þar einhvers þar en njótið þið, hærra
Ein liðar blátt, hæra, hæra, heimsins er sala. 50-70% afsláttur. Gerðu góð kaup í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Þarna í horninu verður hann. Milli bílskursins og dyrann út í garð. Verður þetta sumari þar sem pallurum verður smíðaður. Best að draga andan djúft og finna teikningarnar. Það fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Er eitthvað sem vantar? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á boost.com.
Nýjustu grillin frá Weber komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Býttu, hvað í gangi? Hvað eiginlega gerst? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgarútgáfan á Rás 2. Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rás 2.
Það uppstigningadagur og þá ættum við náttúrulega öll að vera að hugsa hvernig getur við stíð upp og svo sem að getur hjálpa okkur við það að svona kannski hjálpa okkur að stað hvernig við stíðum upp er Ragnhildur Vigfúsdóttir Markþjálfi sem að einmitt með fyrirlestur sem sko út frá bókinni Rising Up
Nei, Rising Strong
Rising Strong, ég var næstuð með þetta rétt Rising Strong eftir Brené Brown sem að, hvað, þá bara upprisan
Já, sko, hún skrifaði fyrst bók sem heitir Daring Greatly og þá var hún spurð að því, sko, ef allir eru svona hugrakkir og alltaf að gera eitthvað svona klikkar það ekki stundum og hvað gerist þá og það náttúrulega þannig þú veist, þú ert hugur og ákveður að gera eitthvað þá það bara þannig stundum að tekst ekki og þá þarf maður að læra að rísa upp aftur þannig hún skrifaði heila bók það sem heitir Rising Strong og þetta sem partur af hérna, námsefni sem ég hef verið með núna sem heitir Kjarkur til fórustu
Þannig að þú ert markþjálfi, þannig að þú ert að vinna með fólki að svona, sko, einmitt, mér erst oft fleikt fram með markþjálfi, mér erst stundum eins og það sé kannski ekki alveg á hreinu hvað markþjálfi er. Getur þú sagt hvað markþjálfi er?
Já, það sem heitla mig við markþjálfun, bara frá því ég heyrði fyrstum hana held ég 2006, það þessi hugmynd það að þú hefur sjálf alla lausnirnar, þú þarf bara aðstofið að finna þér og það hlutverk markþjálfans aðstofið við það.
Einmitt. Og þannig að þú ert með fyrirlestra úr þessari bók?
Já, þetta partur á námsefninu og ég var akkurat bara að kenna þetta núna í vikunni af því að partur á þessari leiðtoga færni. Þú veist þetta með að það bara stundum verðum að bara að einmitt, það rís upp aftur þó mann kannski langi bara pínlítið til að liggja þarna og jafnvel skæla pínu.
það er bara stundum þannig.
Það er bara stundum þannig og það er kannski líka allt í lagi stundum eins og bara sagt þú veist að sleikja sárin og til hvers er maður að sleikja sárin. Það er til að hreinsa þau, það ekki?
Einmitt, það er hluti af ferlinu.
Já, það er hluti af heilunni, Já. En svo þarf maður að halda áfram.
Já.
Og það er bara ákveðin aðferðafræði og hérna og Brené Brown sem var að rannsaka það og komst að því að fólk sem átti auðveldast með svona stígin í hugrekki og gera hluti sem það langaði til. Að það var með ákveðin aðferð til þess að halda áfram þegar eitthvað bjátað á. Og það er bara eitthvað sem maður getur eftir sig í.
Og hvað geturðu sagt okkur eitthvað svona stutta útgáfu
stutta útgáfan er það, þegar eitthvað gerist einu, þá aðalmáli það að fatta eitthvað hefur gerst þú veist, bara gerist eitthvað, þú veist, því líður eitthvað nefndarlega og þá þarf maður að taka hennar smá andataka sem betur hvað gerðist hérna, hverju líður mér svona og þegar maður búin að rýna það því við erum oft mjög lélið okkar eigin tilfinningum heldur ég að sem flinkar í að lesa tilfinningar annara en þekkjum ekki okkar eigin þá þarf maður svona að stíga inn í þetta og læra í raun og vera að þessu þú veist og ég man þegar ég var eitthvað svona upplifuna námskið og það var eina talum eitthvað svona sem hún opbóðslegt svona nýðulega sem hún hafði upplifa það hún hafði lent ykkur umferra á appi og ég man ég hlusta hún og sagði hæ finnst þenni þetta er verið og flókið þetta finnst mér ekkert mál ég svo oft lenti ykkur með umferða óhöppum og bara frá því ég var í fyrsta skipti skilur þá spurði pappi bara meittist ykkur og maður sagði nei, meittist enginn alveg hágrandandi, já þá voru það bara allt í lagi
já.
Þannig að þetta tengist ekkit minni sjálfsmynd hvernig bílstjóri ég eina sem að ég skaðasár þú veist, ég sé eftir peningunum en þú veist, þetta ekki eitthvað sem ég þarf að jafna mig á en það aðri hluti sem ég þarf að jafna mig á því þar kemur egoð inn í ímyndi sem við höfum okkur sjálfum og svo framvegis og þá verðum við að rýna í það hvað gerðist hérna, hvaða tilfinningar eru hérna í gangi hvað ætli ég að læra af þessu og hvernig ætli ég að halda áfram og stundum er partur af því að halda áfram þá þarf maður að hreinsa upp eftir sig að því maður kannski klúraði ykkur og þarf að byggja ykkur fyrirgefningar eða afsökunar eða skiluru en aðan máli að halda svo áfram
Já.
Og í þessu þannig að ég var einmitt að láta þær hérna stjórninu sem voru hjá mér þátt að skrifa svona skýtlegt fyrsta uppkast eða svona sitt í föst draft af því sem gerðist og það svo gaman að því að þá alveg fyllt að ykkur sem já og svo sagði hann og þá sagði ég og þú veist, fyllt að ykkur og svo þarf maður að fara gegnum þetta og pæla í því hvað eru hérna, hvað satt í þessu og hvað eru uppspunni, hvað eru ályktanir þú veist, hvað eru ég bara að búa til hérna og í sögun kannski bara eitthvað pínu lítill sannleikur sem að verður að horfast í augu við svo að maður geti stigið inn í hugrekki þú veist, og skrifaði svo Brené Brown sér alltaf nýjan hugrekkan endi og það ekki það að maður ætla að fara að breyta sögun af því ég held það fyrst, af því ég sagði frangur og ég sagði, guð, þá maður að fara að ljúga ykkur hérna nei, þú veist, ok, það var þetta sem gerðist hvað læri ég að því? Hvernig ætla að gera þetta öðruvísi næst?
Einmitt, hvernig getur við verið betri núna í dag heldur en í gæri? Nei.
Já, við erum ekki alltaf að endurtaka sömu mistökin aftur
Já.
Það kannski aðalmáli
Einmitt, vá, þetta er mjög áhugavert og þessi bók, hún heitir
Rising Strong Það sem svo mikilvægt við þetta líka steini, bara ég ætla verða að segja það, að við erum flest svo ofboðslega hrættu mistök. Ég meni, ég var hérna með hugrekkisnámskeið, það var hátt í 300 konur og þegar ég spurði hvað kemur ég veg fyrir að þú stígir fram og gerir það sem þið langar til að gera, þá kom alltaf hérna ótti við að mistakast.
Einmitt.
Og þessna þurfum að þjálfa okkur í að jafna okkur eftir mistökin.
Mm-hmm.
Og bara, þú veist, og þessna er náttúrulega voga gott skiluri, þessna ágætt að gera mistökin samt ekki alltaf sem aftur. En við þurfum að jafna okkur og við þurfum að læra og við þurfum að halda áfram.
Já, og að mistökin séu kannski ekkit svo slæm. Það eru bara hlut af...
Þau eru náttúrulega getur mislæm, þú veist, misalvarleg. En vandamál það að við meðhöndlum eða upplifum yfirleitt öll eins og séu graf alvarleg. Þó erfileikast því séu kannski mjög skilri.
Já, algjörlega.
Já.
Og fyrir fólk sem hefur, þú veist, hlustur bara, já, heyrðu, ég ætti nú að fara á svona námskeið, ég hefði áhuga meira að vita meira þetta, hvar hefur, hérna, hvar getur það fengið aðgang að þér, Ragnhildur?
Já, ég náttúrulega símaskráni, bara mæli líka með að fólk bara googli Brené Brown, lesi bókininnar, það hefur fyllt af myndböndum með henni á netinu, hún með heila heimasíðu, það sem er svona fræðslefni og hitt og þetta. Og bara aðeins að byrja að hérna, vera forvitinu sjálft sig og nýta þessa aðferðarfræði. Þú veist, hvað gerðist? Og hvað lærið ég að því? Hvað ætli ég að gera öðruvísi næst?
Frábært. Ég held að þetta sé gott bara fyrir alla að heyra, eða öll að heyra, sko. Ég segi bara takk kærlega fyrir komuna, Ragnhildur. Og já, bara vonandi höfum við öll kjarkinn til þess að rísa upp. Til dæmis, mér finnst við að hæfa einmitt að spila hana Lissó hérna, hún einmitt. Tók sér pásu og reis svo aftur upp. Þetta er lagið Still Bad. Takk fyrir komuna, Ragnhildur.
Takk fyrir.
To throw my phone away Can't let my girls know bro been fucking with my day He act like he can't be replaced Okay Well he gon' hate to see me leave But love to watch me walk away He knocked me down Thought I'd never get my fine ass off the ground Oh But I'm ready now Feeling crazy lately baby let's go Need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby. Like cheers, bitch, it's been a day. Might take that last night out to Vegas. But
2
Elín Ey með lagið Ljósið hún Ragnhildur Vigfúsdóttir var að fara frá okkur en hún var að segja okkur frá bókinni Rising Strong og bara þetta hvernig maður getur einmitt mistekist en svo risið upp og haldið áfram en það alltaf svona þegar maður í þættunum í dag ég heiti Sæðan Steini og verð með ykkur tilkvíkan þrjú í dag og að fjalla alltaf svona upprisuna hvernig risið við upp og hér rétt á eftir þá ætlar ein Já, hvað ég myndi segja svona heitasti tónlistamaður, tónlistakonan þessar myndir í svona íslensku tónlistasinni. Hún heitir Alaska 1867, við erum búin að vera að gefa út lög undanfarið og það bara, það vilja allir vinna með henni. Hún ætlar að kíkja til okkur af því að hún svo sannarlega rísandi stjarna, að rísa upp og mér langaði að spila fyrir ykkur eitt lag með henni sem að svona, já, gerði hana daldi, já, var daldi vinsal á sko á TikTok og svona með þessu og ég held að sé einmitt, það daldi svona kannski yngra fólk sem meira hlusta á þetta lag heitir líka, það heitir ChatGPT gerfi greindar forritið ChatGPT og já, ég held að ég ætti að hætta mömbla bara að leifa ykkur að hlusta Alaska 1867 gerðu svo vel Já, My Sweet Lord með George Harrison en meðan hún Alaska 1867 kemur sér fyrir hérna í stúdiónu þá ætlum við að hlusta á Birni og GTR-an með nýtt lag af plötunni hérna, já, ok, nýju plötur hans heyrðu, ég að fatta, ég náttúrulega að fara að spila fyrir ykkur einhverja kynningu, þetta ekki nógu gott, sko, þannig að ég ætti nú eiginlega bara ok, ég spila þetta lag fyrir ykkur eftir nei, hérna þetta Ok, vá, flott að þið fáið bara heila í mér að fá heila blóðhjöld hérna í stúdíónu. Þetta sýna mér með GTRN og svo Alaska 1867 að koma sér fyrir.
Skriðum að undan þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Verum að sýkur í hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Sýndu mig hvernig ég á Takast að finna okkur törpann í Sýndu mig hvernig ég á Tala við þig Svo við tölum saman tungum á lið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástöða áleit Er ekki innan tóma sem að skilja okkur eftir að báli Sýndu mér Sýndu mér
Verið svo ræla, falleg, stundum sé ég þig Allstar, allstar, það getur Verið svo ræla, falleg, stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni, ég hatt á öryggi, baby, ég get verið plökið þig Fýla fyrst höfuð eða fyrir, fyrir löngun og þú lætur minnst í grörni Seða hjart aftur í mér Meðgar ég allt fyrir en að lífstíl Við munum bara gefa í Erum undan okkar tíð Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert í það færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svæm Þú gæti vel þurft að taka mín gegn Hún sagðist elska menn ég skammi mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mín gegn Láttu sig geta ekki að gæn Kóttu með niður allt til eru læn Jóni sig og sé til að segja nér
Birnir og get ég renn með lagið sína mér en þetta af nýri plötu frá Birni. En það komin góður gestur í stúdíó til mín. Þetta hún Kolfreyja en flestir í þekkjana sem Alaska 1867 Alaska vertu hjartana velkomin. Eða við segja Kolfreyja.
Alaska bara.
Alaska, já. Halda því, bara líka koma því inn í svona...
Koma því inn í heilina fólkinu.
Já, Alaska. Sko, mér langar bara fyrst bara... Takk fyrir að koma í fyrsta leið.
Takk fyrir að bara bjóða mér.
Já, svo langar mig að spyrja bara hvaðan kemur þetta nafn? Alaska 1867.
Já, þetta nefnilega mjög, hérna, það mjög mikill sögulegur bakgrunnur á bakvið þetta nafn. Ég, hérna, já, ég heiti Kolfreyja og ég, þú veist, ég gerir rapptónlist og ef ég ætti að vera, þú veist, heita nafninu mínu ef ég myndi heita nafninu mitt þegar ég var að gera tónlist þá væri ég að gera þjóðlög skilur það enginn að fara að hlusta á það enginn að fara að hlusta á Kolfreyju rappara Kolfreyja rapparinn kemur hérna í lopapeysu skilur og þetta ógeðslega fallegt nafn en hérna en ég þurfti eitthvað aðeins meira svona eitthvað svona aðeins meira ég veit það ekki svona karakter líkt eitthvað og ég var að ofhugsa þessu ógeðslega mikið og þú veist það rosalega þunn lína á milli að eitthvað sé cool og eitthvað sé mjög kjánalegt þú veist það bara mjög þunn lína þarna á milli og ég var rosa mikið að dansa á þessari línu og var komin bara í eitthvað rugl þú veist þetta fyrir 6 árum eitthvað og svo hætti ég bara alveg ofhugsta og ég bara svona ok ég ætla bara að hætta að pæla í þessu og ég að horfa á eitthvað myndband að árið 1867 var hvað var það? Já, Rússland seldi bandaríkinum Alaska ríkið árið 1867 og ég veit ekki af hverju ég greip það svona, þetta var bara, þú veist, klukkan 2 um nóttu eitthvað á þriðjudegi sem ég voru að horfa á þetta skilur og ég bara, já, Alaska 1867 og breytti, þú veist, breytti nafninu mínu í það allstar og ég hef aldrei séð eftir
Nei.
Aldrei og mér finnst það svo geggjað sko að því að það alveg, þú veist Já, alveg vinni sem að sjá smá eftir listamannnöfninu sínu, skilur og leiður búin að velja nafn, þú vorst ekki fara að breyta í,
Nei.
Skilur og mig.
Veist,
herran heitt sem mér gæti ekki allt henni fara að kalla sig, þú veist, ég veit ekki eins og hvað hann ætti að kalla sig, skilur
við. Nú að, mér er þetta aldrei flott hjá honum að það var svona svift þar sem að allir fóðu, eða þú veist, að kalla hann bara herra.
Já, já.
Að, svona, að því að netus mér það náttúrulega...
Já, já, já.
Það er svona, einmitt, það getur verið kjálflegt, en svo er maður bara, síðan, allir, þetta bara eins og nafn,
já, bara, og bara eitthvað svona, og hann bara, hann ónaði þetta líka, bara gett mikið, þú veist, það það sem líka bara, ef þú ónar nafnið, þá það bara gett cool, skilur, en ef þú ert eitthvað, æ, já, ég valdi þetta fyrir löngu, eitthvað svona, æ, þetta bara, þetta eitthvað aðsnilegt nafn, æ, skilur, þá fer fólk að vera svona, ok, býtu, það eitthvað grýtið hann á bakvið sko.
Ok, mér stætti alltaf gott, Alaska 1867 að þetta er líka sögulegt.
Þetta er sögulegt,
minnir mann á. Sögu.
Já, það minnir mann á.
Hefur komið til Alaska?
Nei,
nei,
ég hef aldrei komið til Alaska. En mér langar, já. Ég ætla eitthvað tíman að fara.
Þú verður.
Ég verður að fara.
Já.
Alaska býðu mér eitthvað tíman þegar já. Ég er hún heimsfræk, þá mun Alaska býða mér.
Nákvæmlega.
Og ég mun syngja þeirra ekki þjóðsöng, heldur ríkissöng
já fylkissöng
fylkissöng, já, já, já
mjög gott, en heyrðu, sko, ég að fá það hérna af því að það uppstigningadagur og þá ég með svona dálítið þema í þættinum í dag bara að stíga upp rísa upp, við erum búin að fá hérna að stíga upp úr þingu þá kom næringafræðingur að tala við okkur það mark til að tala við okkur að rísa upp þú veist, þegar maður eitthvað neinn, er ekki alveg að finna andan og svo fannst mér mjög við hæfi að fá bara eina skæristu tónlistakonu okkar tíma núna sem svo sannlega að rísa upp og sko ég stóð með að því áðan, ég ætla að fara að kynna lag með þér og ætla að segja að þetta nýjasta lag og svo bara nei, ég get ekki einu sagt það, því að þú ert búin að vera að gefa út bara
Já.
Svo mikið að lögum bara á síðustu bara 5 mánuðum, sko Ert þú með tölu yfir þetta? Hvað eru mörg lög sem þú ert búin að gefa út á síðustu bara á þessu ári til dæmis, 2025?
Já, sko, ég gaf út hérna plötu með Wyron í februar, 22. februar og það voru, hvað, það voru 7 lög á þeirri plötu og svo, já, 10 lög 10 lög núna, hérna ég gaf út þessu 7 lög plötu og hún bara sló í gegn, sko og það sem var ókslega geggjað því að þetta var svona fyrsta almennilega svona verkefni sem að ég náði að klára alveg og þetta var alveg svona heilsteypt verkefni skilurðu mig, sem tók langan tíma að klára fatturðu.
Hvenær byrjaði á því verkefni?
Svona janúar 2024 skilurðu, þetta tók svona ár rúmlega ár að klára þetta sem bara ógeðslega dýrmætt og svo eftir það þá bara svona ég vildi ekki stoppa þar fattar við að bara gefa út þessa plötu og hún myndi eitthvað ná smá hérna árangri og svo myndi ég bara hverfa í 2 ár skilur ég vildi ekki hafa þannig og það voru líka vinir mínir úr þessum bransa að segja mér að ég þyrfti bara að gefa út skilur ég það þarf bara fattar
við
og ég bara svo þakklátt fyrir það sko ég, hérna, og ég ekkert fyrir að hætta núna ég fyrir að gefa lag núna í byrjun júlí líka
okay.
og já, þannig að það bara, þú veist þetta ekkert fyrir að hætta sko
já. Og þú, að því þú sagðir ára, þú varst að þú hérna, fannst þetta nafn fyrir hvað 6 árum síðan og varstu þá byrjuð að gera semja tónlist og svo les?
Já, ég sko ég hef alltaf verið bara, ég hef alltaf vitað að ég væri að fara að gera tónlist hef kefti í bara mörgum söngakeppnum og allt svona sko og svo ég man það ekki hvað var það, já, þetta var 2018-2019 þá byrja ég að gera, þá kynnist ég fyrirandi kærastunum mínum og hann að gera tónlist skilur, hann að gera takta og við byrjum að gera þetta saman og það var svona fyrsta svona þú veist, ég kynntist bara að vera veist, í stúdíói, ég man þegar ég fór í stúdíói í fyrsta skipti og ég var bara, vau, þetta bara eitthvað, þetta bara eitthvað draumur bara hérna, þú veist en þetta var aldrei eitthvað alvarlegt skilur, þetta var bara gera lög, posta í strax á SoundCloud skilur, ekkit eitthvað svona seta það í mix og seta það í master fattur þetta var bara, en ég ógeðslega þakklátt fyrir það, því ég komst yfir þetta smá svona að allt þyrfti að vera fullkomið fattur mig, ég hef bara gefið út lag og ég postaði bara og mér bara alveg sama hvort að eitthvað sé að fara að heyra það ekki að því að þú veist, það ekki það sem skiptir máli fyrir mér einhvern veginn og mér finnst maður heyra það líka á tónlistafólki sem virkilega að gera tónlist bara fyrir sig, maður heyrir það alveg í lögunum sko.
Mm-hmm.
Þannig, já.
Þannig að, þið, að þú segir það ekki það sem skiptir máli fyrir mig, hvað er það þá sem svona skiptir þig mestu máli í tónlistinni?
Bara að búa til menningu, held ég. Ég var að hugsa þetta daginn hvað ég ætti að segja svona af hverju byrjar að gera tónlist og ég held að ég alveg að sé bara út af menningu, skilur ég. Ég elska miðbæin, ég elska að vera neyri bæ, ekki á okkurum söflum stöðum, ég elska að vera að fylgjast með einhverju svona menningu og
mannlífinu.
Já, já, og hérna,